Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен, урматтуу угармандар, Азаттык радиосу түзүүдө программаларын улантат. Чүйдө 4 гектар малина аянтын иштетип жаткан британиялык жаран ага жергиликтүү тургун жана күч кызматкерлери күн көргөзбөй коркутуп жатканын айтып даттанып чыкты.
Это юристы, они пришли ко мне.
Ал юристтер мага келип ачык эле коркутушту. Банкрот болуш үчүн ар бир кадамыңа бутту согуш дешти.
Өзүн ислам мамлекети деп атап алып, Сирия жана Иракта тополоң салып жаткан террорчул топту мамлекет деген сөздү кошпостон башкача атоо сунушталууда.
Использование термина государство.
Мамлекет терминин колдонуу бул уюмга бир аз болсо да легитимдүүлүк берет. Биздин оюбузча бул дурус эмес.
Бүгүн 1 июль күнгө шаршемби, Азаттык радиосунун алдындагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам, алгач сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке узатам соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы. Индонезиядагы учак кырсыгында 110 ашуун адам мерт кетти. Суматра аралындагы Медан шаарына 30 июнь күнү Геркулес C-130 үлгүсүндөгү аскердик транспорттук учак кулап түшүп, 110 ашуун адам каза тапканын жергиликтүү булактар кабарлады. Өлгөндөр саны дагы өсүш ыктымал экендиги айтылууда. 1964 жылы чыгарылган учак аскерлерди жана алардын үй бүлөсүн ташып бараткан болчу. Күбөлөрдүн айтымында ал мейманкананын чатырына келип урулган. Йемендеги түрмөдөн 1000 ашуун адам качып кетти. Йемендин Таиз шаарындагы түрмөдөн 30 июнда 1200 киши качып кеткенин, арасында Аль-Каида уюмуна мүчө деген шек менен камакка алынгандар да бар экенин жергиликтүү булактар кабарлады. Андан мурдараак Аль-Каиданын мүчөлөрү түрмөгө чабуул жасап, күч кызматкерлери менен салгылашкан болчу. Йеменде куралдуу кагылышуулар башталганына 1 жылдай болду. Быйыл март айында Хузет козголоңчулары өлкөнүн көп бөлүгүн ээлеп алып, президент Мансур Хади Эр-Риядка качууга мажбур болгон. Андан бери Сауд Арабия баштаган коалиция Йеменге абадан соккурууну улантууда. Баткенде сел жүрүп жолдорду жууп кетти. Баткен облусунда 30 июнь күнү кечке жуук жааган нөшөрлүү жаандан улам жолдорду сел жууп кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кыштуут айыл аймагындагы Чарбак жана Согумент айылдарын байланыштырган жолдун 8 чакырым жери зыянга учурады. Ошондой эле Баткен Кайыңды унаа жолу Насаратала айылы менен Жаңырык кыштактарындагы ички жолдорду жараксыз абалга кептеткени маалымдады. Келтирилген зыян такталууда. Орусиянын кара тизмесинен 50 000 кыргызстандык чыгарылат. Москвада өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде кара тизмеге илинген 50 000 жакын кыргыз жаранына мунапыс берүүгө макулдашылды. Ал июль айынын ортолорунда күчүнө кирет. Андан ары орус тарапынын мыйзам бузбаган кыргызстандыктарга киргизилген чектөөлөрдү утуру азайтып турарын Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашты. Ал эми сот чечими менен күнөөлүү деп табылгандарга жеңилдиктер каралган эмес, андай жарандардын саны 3000 чамалуу. 30 июнь күнү элчи Болот Жунусов, эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаев, Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысы Константин Рамадановский менен жолугушкан. Бүгүндөн тарта Жогорку Кеңештин депутаттары кезектеги жайкы эс алууга тарады. 1 сентябрга чейин эл өкүлдөрү эмгек өргүүсүндө болот. Бул аралыкта шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүлөрүн парламенттин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Депутаттар айрым талаш жараткан мыйзамдарды күзүндө талкуулап, добуш берүүгө алып чыгуу чечимин кабыл алышкан. Арасында чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоору да бар. Азыркы Жогорку Кеңештин курамы 2010 жылы шайланган, быйыл алардын мөөнөтү аяктайт. Бүгүн спикер Асылбек Жээнбеков 5 жыл аралыгындагы парламенттин ишмердиги тууралуу журналисттерге маалымат жыйын өткөрөт. Украина Орусиядан газ алууну токтотту. Өлкө бийлиги 1 июлдан тарта жаңы келишим түзүлгөнгө чейин Орусиядан көгүлтүр отун алуу токтотуларын жарыялады. Бирок Газпром компаниясы Украина аркылуу Европага газ жеткирүүнү уланта берерин мамлекеттик нафтогаз ишканасы билдирди. 2014 жылы Виктор Януковичтин бийлиги кулатылгандан соң Орусия Украинага берип жаткан газдын баасын кымбаттаткан. Ал арада Киев Газпромдон сырткары Европанын башка өлкөлөрүнөн көгүлтүр отун сатып алуунун көлөмү кеңейтүүдө. Кыргыз спортчулары жайкы универсиадага жөнөп кетти. Түштүк Кореянын Кванжу шаарында өтө турган бүткүл дүйнөлүк 28-нчи жайкы универсиада оюндарына катышуу үчүн кыргызстандык спортчулардын алгачкы тобу 30-июнда Бишкектен жөнөп кетишти. Кийинки курам 3-июлда кетерин билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы жаштык борборунан азаттыкка кабарлашты. Кыргызстандан бул эл аралык мелдешке жеңил атлетика, дзюдо, тайквондо жана стол үстүндөгү теннис түрлөрүнөн 22 спортчу катышат. Оюндардын расмий ачылышы 3-июлда болот, анда спорттун 21 түрүнөн байгелер ойнотулуп, 14-июлда жыйынтыкталат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды, азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 2-июлдан 4-июлга чейин Кыргызстандын аймагында өтө эле ысык аба ырайы болот. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 36-41 градуска чейин, тоо этектеринде 30-35, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Адистер ысык өтүп кетпеш үчүн күнгө чыкпай турууну, ал эми дыйкандар өстүрүп жаткан айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк сугаруу керектигин эскертти. Бүгүн болсо Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо тоо этектеринде өткүнү өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 33-38, Таласта 32-37, Ош, Жалал Абадта 34-39, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27 градус, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 36-38 градуска чейин ысыйт, азыр Бишкекте 23 градус болуп турат. Сокулуктун Күнтүү айылындагы 4 гектар малина аянты талашка түштү. Британиялык ишкер Александра Карпентер өзүн жер ээси катары тааныштырат. Чет өлкөлүк болгондуктан тилкени өзүнө каттата албай, Кыргызстан жараны Маргарита Новиковага каттатканын, эми ал жерге ээлик кылууга аракеттенип атат, тургай өмүрүмө кол салды деп шектенет. Новикова тарап болсо мунун баарын четке кагып айыпты Александра Карпентерге оодарууда. Али Токтокуновтун кененирээк баяны.
Жай саратаны, чак түш. Көпчүлүк көлөкөдө жатса керек. А малиначылар иш үстүндө.
Ушкандардын өмүрлөрү мынал жакта сагалап аптан соң болуп.
Нурила айым мындагы жумушчуларды жетектейт.
Канчалаган эмгектерди жумшайбыз буга. Мунун баарды кичинекейинен баштап кот кылып, моозунда чиптерди тартып чыгылып кетпеш үчүн шамалга буларды байлайбыз. Биз өзүбүз бул жакын эле жерден болобуз, өзүбүз үйгө барып келип иштейбиз. Таладан атайын жумуш деп келип, канчалаган адамдар бул жерден күнүмдүк оокатын таап, балдарынын кредит немелерин төлөп.
Азырынча 4 гектарды 20 киши тейлөөдө. Жармайдан кийин сезон жумушчулар 2 эсеге көбөйөт. Тонналаган малина Бишкек базарларынан же Казакстанга экспортталат. Эмгегине жараша түшүмү, кирешеси да жакшы. Бирок акыркы убакта өндүрүш анча-мынча үзгүлтүккө учуроодо. Ага жердин талашка түшкөнү себеп. Британиялык Александра Карпентер 5 жыл мурда бул жерди сатып алганын, чет өлкөлүк болгондуктан аны кыргызстандык Маргарита аттуу айымга каттатканын, бирок жер ээсинин ишенимдүү адам экенин далилдеген документти албай калганын айтууда. Маргарита ошондон пайдаланып, юристтерди жалдап, жакындан бери жерди талашып жатат, дейт ал.
Ал юристтер мага келип ачык эле коркутушту. Үйүңө, мекениңе кетсең гана тынч коебуз. Калсаң же түрмөгө отургузабыз, же депортация кылабыз. Же болбосо банкрот кылыш үчүн ар бир кадамыңа бут тособуз, дешти.
Ал эми Маргарита аттуу айым жалдаган юристтер карызды өндүрүүгө адистешкен атайын компания өкүлдөрү. Алардын бири Абылкасым Базакечев, Александра Карпентер жерди Маргаританын күйөөсү Майклдын акчасына сатып алганын жүйөгө тартты.
Анын акчасы жок, бул Майклдуга кетет. Мен ушул жерде иштетейин, анан акчаң бер. А Майкл деген өзү ушундай бай неме экен, бир эле стакан кофе ичсе эле $5000 төлөп кете берген неме экен да ушундай. Анан бул болсо караса дейт да, а Майкл билбейт да мындай бизнести. 80 миң деже, 115 миң анда давайте деп Жалал Абадтан немени чакырат. Новика аялын чакырат. Кел давай үйүн саткан экен $35,000 ала кел, ошо менен $115,000 төлөп ушул оформление жана Новикага оформить беришет.
Бул арада Александрага белгисиз бирөөлөр кол салып, ал аз жерден аман калды.
Жардамчым Айбарчынды анын үйүнө таштайын деп машина менен келгем. Анан экөөбүз машинеде сүйлөшүп отурганбыз. Анан шыбы шугуп бурулуп калганда сырттан бирөө 1.5 метрдей аралыктан мени атып жиберди. Бирок оорутман кирип тилимди жырып, тишимди талкалап, мойнумдан чыгып кетиптир. Экинчиси далыма тийиптир.
Александранын жараты айыгып, азыр бир топ жакшы. Өзүнө кол салгандар, жер талашкандар болушу мүмкүн деп күдүктөнөт. А Базакешов болсо, андай божомолду кескин четке какты. Милиция угаткан кылмышкерди кармай элек. Ал эми жер талаш боюнча сот жүрүүдө. Жыйынтыгы али белгисиз. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Башка окуялардан, эми Жогорку Кеңеш диний ишеними курал кармоого тыюу салган жарандарды мамлекетке акчалай каражат төлөөнү милдеттендирген мыйзам долбоорун кабыл алды. Ага ылайык жахавалар, иеговалар аскерге барбайт. Кыргызстан жарандарынын аскердик кызмат өтөө тууралуу милдеттери, аскердик жана альтернативалык кызматтар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизген бул долбоорду жактабагандар ер жеткен ар бир жаран улутуна, динине карабай мекенди коргоп, аскерий кызматты өтөшү керек деп жатышат. Бул долбоорду жактырууда депутат Конституциялык палатанын чечимин аткарганын Жогорку Кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинин жетекчиси Алмазбек Батырбеков Азаттыкка билдирди кече. Бирок анын айтымында бул мыйзам дагы кошумча алымчаларга дуушар болушу толук ыктымал. Алмазбек Батырбеков менен маегибизди Конституция боюнча ар бир жаран мыйзам алдында бирдей укугу да, милдети да жагынан деп жазылып турбайбы деген суроодон баштадык.
Негизинен туура эле айтасыз, биздин Конституция боюнча мыйзам баарына бирдей. Баягы мекенди коргоо бул ар бир жарандын ыйык милдети да. Бирок ошол эле учурда ишенич менен, диний ишенич менен курал кармаганга уруксат жок. Мындай акча төлөсө дагы ошол военный жака төлөнбөш керек деген принциптери менен бар диний чөйрөдө жүргөн жахавалар, свидетели Иеговы дегендер сотко беришкен, Конституциялык судка, палатага. Ошолордун бизде динибизде уруксат жок, бизде карманга служба өтөгөнгө уруксатыбыз жок деген доотор менен ушу Конституциялык палатанын чечими менен булар бошош керек деген чечим чыккан да.
Качан кабыл алынып атат ошол чечим?
Менде азыр датасы эсимде жок.
Болжол менен
бир 2-3 жыл мурун болгон окуя бул. Анан ошо Конституциялык палатанын чечими менен мыйзамдарды ошо Конституциялык палатанын чечимине туура келтириш максатында сунуш берилген Жогорку Кеңешке. Ал сунуштун баягы основаниясы менен Майрам Гүлкиличиева деп биздеги депутат буга чейин сунуштап палатадан колдоо тапкан эмес. Анан бирок Конституциялык палатанын чечимин биз ишке аткарышыбыз керек, чечим нормасын туура келтиришибиз керек, мыйзамдар, ички мыйзамдарыбызды туура келтиришибиз керек деген ушул сөздүн аркасы менен бүгүнкү күнү ошол мыйзам долбоору өттү. Ал мыйзам долбоору боюнча андай динде жүргөн адамдарды аскер кызматынан альтернативалык түрдө бошоттуруп, бирок ошол альтернативалык кызматтын төлөй турган акчасын как положено төлөшү керек. Ал төлөнө турган акчаны өкмөт социалдык кандайдыр бир өзү определять эткен органга, социалдык муктаждыкка, ошол эле госпиталга болобу, медицина жагына болобу жумшаганга карала турган органды определять этиш керек деп чыкты. Анан альтернативалык кызмат өтөгөн адамдар учетко экинчи категорияга коюлушу керек. Кокустан согуш абалы болуп кетсе, мекендин эркине кызмат өтөгүдөй болсо, госпиталга болсо дагы барып кызмат өтүшү керек деген ой менен өттү да.
Экинчи окууда каралдыбы же үчүнчү?
3 окуудан тең уже өттү. Эми президенттин кол коюшуна кеттик.
Сиз жеке өзүңүз кандай деп добуш бердиңиз?
Мен жеке өзүм эми Конституциялык палатанын чечимин колдош керек деп ички оюмда, бирок жанагы социалдык тармактагы колдонуучулар баардык жарандарга бирдей болуш керек дегенге мен да кошулам. Бирок Конституциянын палатасынын чечимин колдодум. Ошо туура келтиришибиз керек деп.
Ошондой эле коомчулукта мындай пикир жаралып атат. Мындай боло турган болсо анда баардык эле иеговамын же жахавачылармын деп аскерден качууга да бир жол ачылат депчи.
Эми мен жеке оюмда ал коркунуч жок дебейм. ал коркунуч деле бар, бирок ошол учурда кийинчерээк мыйзамдар түзөлөт го деген ойдомун дагы. Ошол буга чейинки эл аралык милдеттенме алып алган жерлерибиз бар, келишимдерге ошолорду түзөш керек, андан кийин бул мыйзамдар деле кайра ордуна келет, калыбына келет го деген ой.
Бирок сиз айткандай жогоруда согуштук абал түзүлүп кала турган болсо коргонуш керек болот да, ошол эле адамдарчы, ошол жагында кандай болот?
Эми мен өзүм бул динди жакшы, бул динде жүргөндөрдү жакшы биле бербейт экенмин. Чынында эле диндин ички кандайдыр бир өздөрүнүн кандай требованиялары бар экенин мен билбейт экенмин. Бирок жеке менин оюмда мисалы мусулманчылыкта деле курал менен келсе жооп берсең болот деген, жада калса өзүн үйлөңүз аша деп курал колдонсоң болот деген нормаларыбыз бар. Ошондой эле болуш керек деген ойдомун мен деле.
Бирок конституциялык палатанын чечимине
башыйып ошого тууралалды мыйзам. Бирок менин оюмча бул мыйзам муну менен токтобойт болуш керек, кайра эле баягы нормаларын тууралап каралат болуш керек деген ойдомун.
Деди Жогорку Кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинин жетекчиси Алмазбек Батырбеков. Биз жаңы мыйзамга ылайык жахабалар, ЕГОчулар аскерге барбайт деген эрежеге байланыштуу маектештик.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Соңку окуялардын айрымдары менен таанышып алып, берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Индонезияда аскердик транспорттук учак кулап түшүп, кеминде 110 адам каза тапты. Кечээ кечинде Баткенден өшөр жаандан улам сел жүрүп бир катар жолдорду жууп кетти. Йемендин Таиз шаарындагы түрмөдөн 1200 киши качып кетти. Украина Орусиядан газ сатып алууну убактылуу токтотту. Бүгүндөн тарта Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы эс алууга тарады. Орусиянын миграциялык кара тизмесинен 50,000 кыргызстандык чыгарылат. Түштүк Кореяда өтө турган бүткүл дүйнөлүк жайкы универсиадага катышуу үчүн кыргыз спортчулары кечээ жөнөп кетишти. Астанада кечээ борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн зордукчул экстремизмге биргелешип каршы туруунун жолдорун талкуулаган 2 күндүк аймактык жыйыны соңуна чыкты. Анда өзүн ислам мамлекети деп атап алган топту мамлекет сөзүн кошпостон башкача атоо сунушталып, бул топко борбор азиялыктар да кошулуп жатканына тынчсыздануу айтылды. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Астанада 29-30 июнь күндөрү өткөн бул жыйынга 24 өлкөнүн делегаттары менен кошо Бириккен Улуттар, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык, Европа Биримдиги жана Шанхай Кызматташтыгы сыяктуу уюмдардын өкүлдөрү да катышты. Жыйындын алгачкы күнүндө сөз сүйлөгөн Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Нуртай Абукаев өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикалдык топтун атын айтууда мамлекет сөзүн колдонбоо дурус болорун сунуштады.
Термина государства в данном случае вольно или невольно придает этой организации.
Мамлекет терминин колдонуу бул уюмга кааласак да, каалабасак да бир аз болсо да легитимдүүлүк берет. Биздин оюбузча бул дурус эмес. Атайын кызматтар бул уюмдун арабча кыскартылган DAEŞ деген атын колдонобуз. Алар өздөрүн кандай атаса да, биз мамлекет сөзүнөн качып ушундай атаганыбыз дурус. Азыр DAEŞ Түштүк Африкадан тарта Кытайга чейин, анын ичинде Борбор Азияны кошуп халифат курууну самайт. Бул бизди чочутат.
Применять такую аббревиатуру, избегая термина государства.
Казак коопсуздук кызматынын төрагасынын бул сунушун дароо эле Казакстандагы айрым маалымат каражаттары колдоп, мындан ары ислам мамлекети деген аталышты колдонбой тургандыктарын жар салышты. Казакстандын премьер-министри Карим Масимов болсо аталган жыйында согушкерлер катарын калыңдатуу үчүн интернетти жигердүү пайдаланып жатканын, терроризм жана экстремизм үгүт насаатына жарандык коомдо каршы турушу зарылдыгын белгиледи. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Нурлан Эрмекбаев террордук жана экстремисттик топторду каржылоого тиешеси бар уюмдарды аныктап, алардын мүлкүн камакка алууну сунуштады.
Полагаем целесообразным создать единый перечень организаций и лиц, причастных
терроризм менен экстремизмди финансылоого тиешеси бар уюмдардын тизмесин түзүү жана мындай уюмдарга же жеке адамдарга тиешелүү мүлк менен каражатты аныктап, аны пайдаланууну токтото туруу маселелерин юридикалык жактан бекитип алуу туура болот деп эсептейбиз.
Выявление и замораживание имущества, принадлежащего этим организациям и лицам.
Казак коопсуздук кызматынын төрагасы келтирген маалымат боюнча, азыр Ирак менен Сириядагы куралдуу кагылыштарга 150-ден ашык казакстандык катышып жүрөт. Алар менен кошо 200-ден ашык аял жана балдар да бар. Былтыр Нуртай Абыкаев Сирияда 300-гө жакын казак жараны жүргөнүн, анын жарымы аялдар экенин айткан. Иши кылса бул боюнча так сан жок. АКШнын контртеррордук борборунун маалыматы боюнча Ислам мамлекети радикал тобуна азгырылган казакстандыктардын саны 1000ге жетет. 2013 жылдын соңунда интернетте Сирияга жихад үчүн конуш котордук деген казакстандыктар тууралуу видео тараган соң өлкөдө экстремизмден кооптонуу күчөгөн. Астанада өткөн бул 2 күндүк жыйында да Сирия менен Иракка согушка кеткен жарандар ой пикир өзгөрүп, бузуку ниетте кайтып келишине эч ким кепилдик бербесине кооптонуулар да айтылды. Сириядагы согушка Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн да, анын ичинде Кыргызстандан да жүздөгөн жарандар азгырылганы буга чейин айтылып келген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиялык телеканалдар көрсөткөн «Голос» деген музыкалык теледолборду баарыбыз эле билебиз болуш керек. Бул теледолборго Ташкентте расмий кастинг өтөт деген маалымат жалган болуп чыкты. Муну адистер катардагыдай эле алдамчылык катары мүнөздөдү. Проекттин уюштуруучулары да кастинг бир гана Москвада өтөрүн тастыкташты. Ал эми «Голос» долбооруна Ташкентте кастинг өткөрөбүз деген компаниялар, алар жөн гана сынакка катталуу жүргүзүлгөнүн айтып чектелишти. Толугураак Эрнис Нурматов кеп кылат.
Ташкенттеги Узбек фильм киностудиясында ОРТ телеканалынын «Голос» проектисине кастинг көтөрүү тууралуу кабар 19 июндан баштап тараган. Кулактандырууда бул кастингди өткөрүү укугуна жергиликтүү Face Catalog Узбекистан компаниясынын ээлик кылары айтылган. Бирок тургундар бул кастингди акча табуу үчүн жасалган алдамчылык аракет катары сүрөттөшүүдө. Ташкенттик музыканттардын бири Олеся Азаттыктын өзбек кызматына буларды айтып берди.
На самом деле, Face Catalog.
Ташкентте мындай алдамчылар өтө көбөйүп кетти. Буга чейин Орусиялык Минута Славы шоусуна жасалма кастинг өткөрүп акча табышкан. Быйыл болсо минтип дагы бир атактуу орус телепроектиси Голос шоусуна кастинг болот деп шылуундук кылышты. Face Catalog Узбекистан компаниясы бул кызылдай жалганчылар. Алар ишенчек адамдардын акчасын алып, алдап ошондон пайда көрүп атышат.
Буга улай Голос телепроектисинин өндүрүүчүсү Орусиялык Красный Квадрат киностудиясынын өкүлү Азиза Эргешева да бул долбоорго кастинг Москвада гана өтөрүн, Ташкентте алардын эч кандай өкүлдөрү жоктугун тастыктады.
Негизи биздин долбоорго каттоо сайтыбыз аркылуу гана жүрөт. Катышуучулар ошо жерге өзү жөнүндө маалымат калтырып, анан үндөрүн жаздырып, ырларын бизге салып жиберишет. Бизге жаккан конкурсанттар Москвага келип, Астанкинода кастингге катышат. Анан таланттууларды биз ошо жерден гана тандап алабыз. Москвадан башка бир да шаарда биздин расмий кастингибиз өтпөйт. Ташкентте да өткөн жок.
Ушуга карабай Ташкентте 27 июнда Голос долбооруна алдын ала угуулар өткөнү кабарланды. Бирок кастингди өткөргөн Face Catalog Узбекистан компаниясы андан канча таланттарды тандап алганы жана аларга эмнелерди убадалаганы белгисиз. Компаниянын өкүлү Светлана Отнесаева болсо шылуундук деген айыптоолорду четке кагат.
Биз болгону жаштарга өздөрүнүн талантын ачууга гана жардам берип жүрөбүз. Орусиянын биринчи каналы чынында эле бизге кастинг өткөрүүгө укук берген эмес. Бирок жаштарга биздин бекер жардам берүүбүзгө эч ким тыюу да салган эмес. Биз балдардын үнүн угуп, тандап, жаздырып, анан Голос долбоорунун сайтына каттатып беребиз. Болгону ошол.
Бирок ташкенттик анонимдүү булактар кабарлагандай, Face Catalog Узбекистан компаниясы бул кызматы үчүн сынакка катышуучулардан ар биринен толтура каражат өндүрүп алган. Кантсе да бул сынакка өзбекстандык жаштардын кызыгуусу артып, ага жасалма кастингтерди жергиликтүү компаниялар өткөрө коюп жатканы бекеринен эмес. Өзбекстандык Севара Назархан аттуу ырчы 2012 жылы ушул долбоорго катышып, дээрлик алдыңкы орундарга жетишкен. Андан кийин ал Орусияда жана Европада таанымал жылдыз болуп кеткен. Бирок Севарадагы соңку жаңылыкка таң калганын Facebook-тагы баракчасында жарыялаган.
Голос долбоорунда Ташкентте кастинг болот деп уктум. Орусиянын биринчи каналы муну жокко чыгарып жатат. Бул деген эми кызылдай алдамчылык да, чынында бул кызыктай эле кабар.
Севарадан сырткары Голос долбоорунда өзбекстандык Наргиз Закирова да 2 жыл мурда катышып, ийгиликтерге жетишкен. Орусиянын биринчи каналынын Голос вокалдык долбоору 2010 жылдан бери иштеп келет. Сынакта катышуучулар 5 этапта тандалып, 6-сында калыстар тобу конкурсанттарга устаттык кылышат. Калыстык жана устаттык кызматты ырчылар Леонид Агутин, Дима Билан, композитор Александр Градский жана рок ырчысы Пелагея аткарат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсуңдар уже жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Куйман жандатка айрым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотокто жазайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Гезек эми басма сөзү баяндамасына келип жетти. Бүгүнкү гезиттерди адаттагыдай эле Шайлоок Дүйшөев менен чогуу барактайбыз.
Вечерний Бишкек гезити Чатактын жаңырыгы деген рубриканын алдында Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованын кызматынан кантип кулатышканын, жогорку кеңеште ал боюнча кызыл чеке талаш жүргөнүн, маселен спикер Асылбек Жээнбеков коллегасы Рапшан Жээнбековду дурак десе, Рапшан Асылбек Жээнбековду негедяй дегенин ошентип айгышкан алым сабактан кийин жогорку кеңеш кечээ күнкү жыйынында Клара Сооронкулованын кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошоткондугун жазып чыкты. Ушул эле гезит сотторду кантип таза иштетсе болот деген маселенин айланасында тегерек үстөл өткөрүп, ага жер элге коомдук бирикмесинин төрагасы Салмоор Дыйканов, адвокат Уланбек Тентимишев, жер элге коомдук бирикмесинин мүчөсү Үсөнали Бекишев, Каражыгаштын тургуну Бакирдин Юсупов жана айылдык кеңешинин депутаты Мухаммед Басылбаев катышты. Алар соттордун акыйкаттуулугун Каражыгаштагы жер чатагынын мисалында сөз кылышты. Суу баскан жерлер, бак тарактуу жерлер, эгин тегин, жер жемиш эге турган жерлердин баары Акаев менен Бакиевке ымала түшкөндөр тарабынан таланып сатылып алынганын, көбүнө тамдар салынса көбү кайрадан сатылып келатканын, Бишкекте жер калбай эмысык көл менен сары челектин тегерегин талап жатышканын Салмоор Дыйканов айтып чыкса, адвокат Уланбек Тентимишев 23 июнда Каражыгач айыл кеңешинин кызыкчылыгын сотто коргоп чыкканын, айыл өкмөтү 42 гектар жерди Ырысбаев дегенге сатса, ал 2 айдан кийин Рахменбердиев дегенге 100,000 сомго кайра сатканын, ушунун баары мыйзамды бузуу менен жасалганын айтты. Каражыгаштык Бакирдин Юсупов адилеттикке жетиш үчүн 8 жыл күрөш жүргөнүн кеп кылды. Ал эми Тентимишев болсо Акаевдин учурунда сот системасын иштеп жүрүп кетип калганын, соттор жакшы иштеш үчүн жок эле дегенде 5-6 жылдык тажрыйбасы болушу керектигин, жакшы деген соттордун баары иштен кеткенин, сот системасы өлүп баратканын, прокуратура да ушундай абалда экендигин белгиледи. Бермет Маликованын интервьюсу Алмаштыргыс Осмонов деген ат менен жарыяланып, анда мурда ушул театрда 2 жолу иштеп кеткен Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын директору Болот Осмонов менен маектешти. Искра гезити саясатчылар Мелис Мырзакматов менен Өмүрбек Текебаев шайлоого биригип аттанбай болуптур деген кеп сөз тарап жатат деп. Мурда күнү УТРКнын эфиринен Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызынын экиз президент Аскар Акаевдин алган интервьюсу алынып салынды деп, журналист Дайырбек Орунбековго кыз зордуктады кылмай болгон бийликтин ыплас оюн ишке ашпай калды деп жазып чыккан маалыматтар бар. Саясатчы Уран Ботубековдун макаласы Примаков менен бир маектин баяны деп аталып, Примаков дүйнөлүк саясатта Улуу Британиянын легендарлуу премьер министри Уинстон Черчилль менен бир катарда турарын, Примаков үч ирет Россияны апааттан сактап калганын, Батыштын тепсендисинде калган Россияга союрматтык айрып берүүдө анемге көтө чоң болгондугун, НАТОнун чыгышка карай кеңейишине да ал караманча каршы туруп келгенин кеп кылуу менен анын көзү тирүүсүндө алган маегин жарыялады. Искра кести бүгүнкү санына кино режиссер Нурбек Эгендин Шоробайке мекенчил намыскөй эле деген табылды Эгенбердиевди эскерүү баянын басты. Бул санда ошондой эле Нуралы стоматологиялык клиниканын башкы директору Нуралы Базарбаевдин да интервьюсу бар. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан
өзүңүзгө. Рахмат сизге. Шалиёв Дүйшеев болду Азаттыктын студиясында. Ушуну менен Азаттык радиосунун биринчи июлдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова.